E continuamos agora con outros asuntos. O traballo Organ Escape do artista e compositor Xoán Xil López, este que estamos escoitando, foi galardoado cunha mención honorífica na categoría de música digital e arte sonora nos premios Ars Electrónica entregados por esta institución austríaca. Os galardóns concorreron máis de 3.000 proxectos enviados desde 86 países.
Ten como dúas partes, non? Unha é unha serie de composicións para instrumento da Igrexa da Universidade, que é un órgano do século de principios da 19, o que fai é, partindo do meu traballo habitual, que ten que ver ca paisaxe sonora, cos sons da nosa contorna, o que colle, digamos, que diferentes grabacións de campo e as convirte a sons utilizando rexistros, digamos que a resintetiza a través deste órgano, deste instrumento histórico.
Como apuntaba Xoán Xil, Organscape consta de dúas entidades que conviven e dialogan: 4 composicións para órgano compostas mediante diferentes procesos de resíntese de grabacións de paisaxes sonoras e unha instalación que recrea os cantos dos paxaros mediante un sistema acústico mecánico.
Estas pezas, estas 4 pezas, que ademais levan intercaladas unha serie de traballos históricos que tamén de algún xeito tratan de representar diferentes sons da nosa contorna, se complementa con unha instalación sonora que xa estaría máis no ámbito que da composición, no ámbito da arte sonora, que intenta tamén de reproducir, utilizando pequenos autómatas, algúns sons da nosa contorna. Neste caso, centrei-me en rexistros de paxaros, diferentes tipos de paxaros, pero a idea é que esta instalación, que se denomina Organismo 1, vaya crecendo co tempo, é un traballo en proceso, e que vaya crecendo co tempo, incluindo outro tipo de sons creados automáticamente da paisaxe sonora.
O traballo foi un encargo realizado polo Festival de Lugares e Órganos e presentouse na súa edición de 2020 na Igrexa da Universidade de Santiago.
Bueno, isto foi un convite do propio festival que todos os anos intentan incluir música contemporánea. Eu creo que tamén é unha estrategia moi acertada para amosar que o órgano é un instrumento que ten moitísimas posibilidades dende o ámbito da música contemporánea. Non simplemente sendo un instrumento histórico, se pode abordar, se pode crear música que soe realmente contemporánea, non é un instrumento de repertorio tradicional, por decirlo así.
Segundo o xurado do Premio Ars Electrónica, o traballo de Xoán Xil é brillante na súa simplicidade, aínda que complexo á hora de conseguir a síntese sonora, cuxa intención non é emular a perfección a realidade, senón alcanzar unha variación que evoque o mundo natural. Na xénese do traballo están certos rexistros dos órganos barrocos.
Os órganos, a miña idea que me surdiu, non? Que me provocou esta idea de levar a paisaxe sonora a este instrumento, ven un pouco de uns rexistros especiais que había especialmente nos órganos barrocos, que utilizaban sons paramusicais, es decir, sons que non eran estrictamente propios para facer melodías ou armonías, pero que sí que tiñan un poder evocativo especial. Entón había algúns órganos que tiñan un rexistro que facía pasar o ar por un depósito de auga e xeraba sons, por exemplo, de paxaros, ou dous tubos de órgano afinados en notas moi próximas que creaba unha especie de temblor que a veces recordaba o son dunha tormenta. Entón esta idea, esta vocación, digamos que xa estaba en algúns órganos históricos de imitar a paisaxe, de introducila na música, foi o que provocou que eu crease isto.
Xoán Xil López é artista sonoro e investigador. O seu traballo xira ao redor da práctica fonográfica e a experimentación sonora, adquirindo a forma de instalacións, situacións inmersivas de escoita, composicións, performance e tamén textos. Isto que escoitamos é o traballo premiado neste festival austríaco Ars Electrónica.